Mõnikord süüdistatakse usklikke selles, et nad räägivad väga palju kannatustest. Räägivad valust, vaevalisest teest ja võitlusest. Kõik see pidavad kajastuma ka nende palvetes, samuti ka väga paljudes vaimulikes lauludes. See on tõepoolest nii. Ka täna kuuldud koorilaulus kõlasid sõnad läbi suurte kannatuste võidule viib meie tee. Aga kas meie elus on ikka nii palju kannatusi, et see nimetamist väärib? Vastata võib sellele küsimusele nii ja teisiti, kui te püüame sellele probleemile vastust leida ühe omaaegse usumehe Iobi kogemustest. Täna me seda küsimust lõplikult ei ammenda ja kui Jumal lubab, siis tuleme antud teema juurde veel ühel korral tagasi. Nüüd aga kuuleme tänase uurimuse algteksti. Iobi raamatu esimesest peatükist ja esimesest salmist alates. Uusimaal oli mees Iob nimi. See mees oli vaga ja õiglane, kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Temale sündis 7 poega ja 3 tütart. Tema karjas oli 7000 pudulojust, 3000 kaamelit, 500 paari härgi, 500 emaeeslit ja tal oli väga palju peret. See mees oli rikkaim kõigist hommikumaalasist. Tema pojad käisid ja pidasid pidusid üksteise kodades, iga üks omal päeval. Nad läkitasid järele ja kutsusid oma 3 õde enestega sööma ja jooma. Aga kui pidupäevad olid ringi teinud, siis läkitas Iob poegadele järele ja pühitses neid. Ta tõusis hommiku vara ja ohverdas põletusohvreid iga ühe eest, sest Iob mõtles. Võib-olla on mu pojad pattu teinud ja südames Jumalat neednud. Nõnda tegi Iob alati. Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Jehova ees, tuli ka saatan nende sekka. Ja Jehova küsis saatanelt, kus sa tuled? Ja saatan vastas Jehovale ning ütles, maad mööda hulkumast ja rändamast. Siis ütles Jehova saatanale, kas sa oled pannud tähele mu sulast Iobit? Sest tema sarnast ei ole maa peal vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Saatan vastas Jehovale ning ütles, kas Iob asjata Jumalat kardab? Eks sa ole teinud igast küljest aia tema ümber ja ta kojale ning kõigele, mis tal on. Sa oled õnnistanud tema kättetööd ja ta kari on siginenud maal. Aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on. Küllata siis sind näkku neab. Siis ütles Jehova saatanale, vaata kõik, mis tal on, olgu sinu käes. Ära ainult pista kätte ma enese külge. Ja saatan läks Jehova juurest ära. Kuuldes Hiobi nime, tuleb tahes tahtmata silme ette palju kannatanud mehe haletsusväärne kuju. Nõrk ja habras inimene oma kurva ja karmi saatusega rinda pistmas. Vaevalt küll keegi meist sooviks endale täna Hiobi traagilist osa. Vähe usutav, et mõni oleks nõus Hiobi kurba saatust jagama. Ja kindlasti leidub neidki, kes ütlevad kohe otse välja kõike muud, aga mitte seda. Kui samas on selge, et kõik ei olene selles elus inimese soovidest ja inimese tahtest. Aegajalt tuleb kõige muu kõrval ka kannatustega kohtuda, sest need kuuluvad, tahame meie siis või mitte, patust rikutud elu juurde. Neid on olnud enne neid. Kannatustest on osa saanud kõik eelnevad põlved enne neid. Nendest on osa saamas paljud inimesed praegugi antud hetkel ja ei ole ka mingit garantiid, et tulevikus neid selles elus ei esineks. See on lihtsalt paratamatus, millega tuleb arvestada. Kuid Hiobi kannatuste eripära seisneb selles, et need ei olnud kannatajast endast tingitud. See tähendab, kannatuste tekke põhjused olid väljas pool inimest. Samas on aga Jumal kõigest sellest väga hästi teadlik. Ja veelgi enam, tema ise lubab mõningord niisugusi kannatusi inimese ellu tulla. Milleks? Sellele annab vastuse Hiobi kogemus. Võib-olla on mõnele siinolijale selgusetu saatana viibimine taevas koos teiste Jumala lastega, nagu siin selles tekstis on kirjutatud. 6. salmis ja 7. salmis me loeme. Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Jehova ees, tuli ka saatan nende sekka. Ja Jehova küsis, kust sa tuled? Ja saatan vastas Jehovale ning ütles, maad mööda hulkumast ja rändamast. Neid on õpetatud, et aegajalt tulid Jumala ette kõikide planeetide esindajad. See oli nagu mingi kõrgeim täidesaatev võimuorgan, ülem nõukogu, mis koosnes kõikide Jumala poolt loodud planeetide esindajatest. Me ei tea, millest selles nõukogus räägiti, aga selge on see, et ka saatanal oli õigus sellest suurest nõukogust osa võtta. Teame, et kunagi mingil ajal esindas meie planeeti Aadam. See oli siis, kui ta polnud veel pattu langenud. Ja koos teiste planeetide esindajatega kohtus ka Aadam kui meie planeedi esindaja. Kuid Aadama pattu langemise tagajärjel selle tõttu esines meie planeedi esindajana saatan, kes oli saanud kavaluse ja pettusega selle maailma vürstiks. Ja nagu teada, oli ta vendade peale kaepaja. Tal on alati midagi halba öelda. Ja nüüd ühel niisugusel päeval, kus sellegi kõik koos olid, tuleb ka saatan sinna ja esitab oma süüdistused. Aga Jumal esitab nüüd omakorda küsimuse, et kas sa oled pannud tähele minu sulast Hiobit. Tema kohta ei ole ju mitte midagi sul halba öelda. Jumala kartlik, vaga, kõigis oma elus ja tegudes. Ja siis ütleb saatan, et sa oled temale aia ümber teinud, sa oled teda väga õnnistanud, kõik, mis ta on ette võtnud, on läinud korda. Aga pane oma käsi tema külge ja vaata, kas ta siis ka jääb sinu lustavaks. Nüüd aga jätame kõik selle ja vaatleme pisut Hiobi kannatuste erinevaid tasandeid. Kohe alguses võib öelda, et neis kajastub kogu inimkonna kannatus kõikides vormides, kõikides suhetes, mis on tõenäoliselt paljudele siin olijatelegi läbielude kaudu kogemuslikult tuttav. Teil on veel kindlasti meeles, millise hinnangu andis Jumal Hiobi kohta. 8. salmis on öeldud, kas sa oled pannud tähele mu sulast Hiobit, sest tema sarnast ei ole maa peal, väga ja õiglane mees kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Taoline tunnistus lubab eeldada, et Iobi suhted kõige ümbritsevaga olid õigetel alustel. Kuna Iobit tunti väga rikka mehena, siis lootis saatan kõigepealt just sellel pinnal võidukas olla. Ta asetas Jumala ette niisuguse võimaluse, et võtta Iobilt ära tema rikkus. Ja vaadata, kas ta siis ka veel ustavaks jääb. Plaan oli väga hästi läbimõeldud ja varasemate kogemustega õigustatav, sest nii mõningi rikkas inimene kaotas saatanale just sellel pinnal. Ja on kindlasti tänapäevalgi niisuguse inimesi, keda saatan just sellest pinnast ründab ja see on pinnas, millel väga paljud jäävad kaotajaks. Ega muidu peeta rikkust kuldseks ahelaks, millega on paljud inimesed selle maailma võrsti pilge aheldatud. Ja kui kõrval jätta erandid, siis on see tähelepanek täiesti paika pidav. Ka Jeesus ütles samal ajal, et ennem läheb kaamel läbi nõelasilma, kui üks rikas inimene Jumala riiki saab. Rikkust on alati peetud tuleviku kindlustatuse tagatiseks. Kõik Jeesuse kuulejad, kaasa arvatud ka kõige tema lähedasemad inimesed, jüngrid, mõtlesid niimoodi. Sest kuidas muidu seletada nende soovi omada juba siin selles elus nimetamisväärselt varandust, maju, põnde, ühesõnaga kõike seda, mis ootuse päraselt peaks looma materiaalse turvalisuse. Jeesuse hoiak nendes küsimustes oli küllaltki selge piiriline. Ta pidas üsna loomulikuks, et igal inimesel on selles elus oma vajaduste miinimum. See tähendab, iga üks meist vajab peavarju, vajab ihukatet, iga üks meist vajab igapäevast toidust, vajab puhast vett ja seegi on selge, et need vajadused võivad olla mingil määral varieeruvad, olenevalt selles, millises elukeskkonnas inimene elab. Ka ühiskond ja ajastu etendavad siin oma määravat osa, sest on üsna loomulik, et siviliseeritud Euroopas on inimeste igapäevaste vajaduste teatva soon hoopiski suurem, kui näiteks mõningate kõrbes elavate ränd rahvaste juures. Kuid ometi avaldub nii esimeste kui ka teiste puhul üks ühine negatiivne seaduspärasus. See on haarata enda valdusesse kaugelt rohkem materiaalseid väärtusi, kui tarvis läheb. Sellest tulenevalt ongi tekkinud sotsiaalne ebavõrdsus, on tekkinud rõhujate ja rõhutute klassid. Jumal ei ole niisugust olukorda ette näinud. Nii nagu teate, toodeti Iisraeli rahvast kõrberännakul taevase toidukontsentraadiga, mida meie nimetame taevaseks mannaks. Seda tuli koguda igal hommikul. Ja ainult nii palju, et katta ühe päeva vajadused. Ainult hingamispäevale eelneval päeval võis koguda kahekordse osa. Kõik, mis üle selle kokku pandi, see muutus kasutamiskõlbmatuks. Niisiis, iga ühe päeva vajadused, mis olid küll teatud ulatuses erinevad, täideti. Kõik said temale vajamineva osa. Samas aga puudus võimalus tagavara soetamiseks. Seega üks inimene ei saanud endale luua teise inimese suhtes soodsamat olukorda. Jeesus ütles omal ajal palju tähenduslikult. Igal päeval saab küll omast vaevast. Selle reegliga arvestamine eeldab usalduslikku vahekorda Jumalaga. Meie näeme küll Jumala hoolitsust lillekeste ja linnukeste eest. Näeme, kuidas ta igal aasta ajal avab oma käe ja täidab kõik, mis elad ja liigub hea meelega, nii nagu Taavet kirjutab. Kuid sellele vaatamata oleme sageli tõsises mures, kuidas ennast eelolevateks aastateks ja võib-olla isegi aastakümneteks kindlustada. Tõsi küll, meie olides on mõnikord see isegi mingil määral õigustatav. Kuid nii nagu ikka, on siingi oma piirid ja määrad, mis tuleb Jumala abiga kindlaks teha. Varandus, kui see on Jumala õnnistuste tulemusel soetatud, ei ole veel patt, sest vastasel korral oleks ka siia polnud patune ja saatan oleks saanud teda Jumala ees nii nagu kõiki teisigi sõidistada. Probleemiks muutub asja alles siis, kui meil on vahendeid tunduvalt rohkem, kui suudame ise ära kasutada, samas aga ei ole südames mingit soovi, mingit vajadust vaest ja viletsat aidata, samuti mitte koguduse ühist üritust toetada. Hiiot oli väga rikkas mees, kuid ta ei saatnud kunagi hädas olijat ja abivajajat tühjalt tagasi. Ma loen teksti Hiiobi raamatu 31. peatükist, alates 13. salmist. Siin on kirjutatud nõnda. Kui ma oleksin põlanud oma sulase ja ümmardaja õigust, kui meil oli minuga tüli, mis ma oleksin teinud siis, kui Jumal oleks tõusnud? Ja kui ta oleks kutsuma tulnud, mis ma siis temale oleksin kostnud? Eks minu looja ema ihus ole loonud ka teda, eks ole üks ja seesama meid ema isas valmistanud. Kas ma olen tagasi lükkanud vaeste soove või lasknud tuhmuda lesknaise silmi? Kas ma üksinda olen sõnud oma talutest, ilma et vaenelaps oleks saanud sellest süüa? Sest oma noorusest peale kasvatasin teda kui isa ja oma emahjust alates olen ma teda juhatanud. Kas ma olen võinud näha teda hukkuvat riiete puudusel või vaest ilma katteteta? Eks ta nõudet õnnistanud mind ja eks ta saanud minu lambaniidust sooja? Kui mu käsi on ähvardanud vaeslast, kuna ma väravas nägin enesel abi, siis langas mu õnud liigesest välja ja murdugu mu käsivars elavarre luust saadik. Jumal andis saatanele loa Hiiobi ustavust proovida. Ja meie loemegi edasi Hiiobi raamatu 1. peatükist alates 13. salmist. Ja ühel päeval, kui tema pojad ja tütred olid söömas ja viina joomas oma vanima venna kojas, tuli käskjal Hiiobi juurde ütles, härja tuli külmas ja ema eesid nende kõrval söömas, aga söövalased tulid kallale ja võtsid need ära ja lõid poisid mööda terada maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Kui see alles rääkis, tuli teine ja ütles, Jumala tuli langes taevast ja süütas pidulõused ja poisid ning põletas need kõik ära. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Kui see alles rääkis, tuli teine ja ütles, kalvelased tegid kolm palka ja tungisid kaamelite kallale ning võtsid need ära ja lõid poisid mööda teraga maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Sõnum tuli sõnumi peale. Üks oli teisest raskem. Ja tundub, et saatan kasutas väga kavalalt oma strateegiat. Ta ei lubanud Hiiobil ühest löövist tõududa, kui tuli kohe teine.
ainsa päeva jooksul kõigest tema suurest varandusest lahti saada, seal midagi saatuks enamat, kui üks tavaline inimene kanda suudab. Aga oled siis asi sellega piirdunud. Loeme edasi. Kui see alles rääkis, tuli teine ja ütles, su pojad ja tütred olid söömas ja viina joomas oma vanima venna kojas. Vaata, siis tuli kõrve poolt suur tuul, tõukas koja nelja nurka ja see langes noorte meeste peale, nõnda, et need surid. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Kallid sõbrad, üks kõik, kui suur on meie kaldatud varandus. Seda ei saa kunagi võrrelda laste kaotusega. Surm on selle elu kõige karmim, paratamatus, kõige valusam lööd, mida inimene peab kunagi taluma, kuid lapse surm, antud juhul kõigi laste surm ühe korraga, on midagi niisugust, mille kirjeldamiseks puuduvad tõhusad vahendid. Ja hoopis valusam on veel siis, kui lapsed lahkuvad ilma lootuseta, kui nad lahkuvad ilma jumalata, nii nagu see Hiobi puhul ka oli. 7 poega ja 3 tütart ühe korraga kadumas, ilma lootuseta, ilma jumalata. Hiobi näol oli tegemist armastava ja hoolitseva isaga. Ta tundis alati tõsist muret oma laste hea käekäigu pärast. Tundis muret nende hingeõnnistuse pärast. Tõi pidevalt ohvreid nende eest. Aga eriti veel siis, kui ta kartis, et lapsed on oma elust liiga kaugele läinud. Jumalat salates. Igas palves kandis ta nad kõige kõrgema ette. Kuid sellele vaatamata tegid lapsed valiku, mis armastava isa südant kurvastas. Meil ei ole täna mingit alust väita, et Hiob tegi oma laste kasvatamise juures vigu. Kui see nii oleks, siis esineks antud fakt ka saatana süüdistuses, siis ei oleks saanud Jumal ka Hiobit niimoodi esile tõua, nagu ta tõi kõikide planeetide esindajate juuresolekul. Ta oleks saanud oma tulas siis õiglaseks ja vagaks nimetada. Hiob tegi oma laste heaks kõik, mida tema suutis. Kuid nii nagu tavaliselt ikka on, ei astu iga laps oma vanemate jälgedesse. Meil on palju toredaid usklite koguduse liikmeid, kelle lapsed ei jaga nende vaateid. Isad ja omad kannavad neid oma südamel, palvetavad nende eest. Raske on ühel kõrvalisel isikul mõista, milliseid kannatusi võib tekitada vanemale tema vatu teedel ökslev laps. Iga usklik ema ja isa loobuks pikemalt mõtlemata kõigest oma varandusest. Hakkaks ta Eesti algusest peale jälle elama nullist pihta, nagu öeldakse, kui see tooks tema lapse Jumala juurde, kui see annaks tema lapsele paremad mõtted. Üks ohver ei ole liiga kõrge, kui selle tulemusel võiks kohtuda oma lastega Jumala riigis. Kallid sõbrad, lapsed, see on üks kannatuste tasand meie elus. Nii nagu ta oli ka Hiobi elus. Ja saatan elitab sellel pinnal nii mõnele kui isale emale väga palju valu valmistada. Püüdkem aga nüüd ette kujutada Jumala kartliku Hiobit oma 7 poja ja 3 tütre ühisel matuse päeval. Endine jõukus, üle 10 000 looma, oli langenud vaenlase kätesse, kuid vaevalt ta sellele praegu mõtleski. Vaevalt see õhtu tema südames üles tõusis. Seda tundus valus kranti, nähes enda ees nüüd juba elutuid poegi ja tütreid, alles nad viibisid tema läheduses. Alles on ise aeg, mil ta hennalt ja armastavalt sülitas nende päid. Alles ta oli nende ees Jumalale ohtreid toonud. Ja nüüd on kõik ühe korraga kadunud. Saatan oli valinud väga osava meetodi Hiiobi piinamiseks. Ta ei lasknud usumehel ühest löögist toobudagi, kui tuli juba uus. Psühholoogiliselt on niisugune ränk järjepidevus väga kurnav. Kui koormatud kandejõule lisatakse juurde veel üks koorem, pealegi eelmisest palju raskem. Indreegi oleks pidanud see viimaga hiiagi kokkuvarisemiseni. Ja saatan arvistaski selle võimalusega. Aga hiiad jäi seisma. Ja põhjus oli selles, et ta püüdis näha oma hädadest ja viletsustest kaugemale. Oma kaotustest vaatas Jumala mees kõigele kui Jumala annile. Jehova on andnud, Jehova on võtnud ja tema nimi olgu kiidetud. See, mida ta kaotanud oli, tulnudki tegelikult tema oma. See oli temal antud. Jumal oli selle temal antud. Puudutagu see siis varandust, puudutagu see siis tema lapsi. See oli Jumala and ajutiseks kasutamiseks. Ja hiiad ei vaadanud sellele, kui kaotusele, vaid ta vaatas kõigele sellele, kui Jumala annile, mis oli tema käes, kasutada olnud. Vaatas sellele kui Jumala kingitusele. Hiiad ei vaadanud selles raskes olukorras ise endale, vaid tema pilk oli suunatud kõrgemale. Ta vaatas Jumalale. Ja eks olnud Jumalale õigus temalt võtta seda, mis temale kuulus. Hiiad ei nurisenud selle võtmise pärast, vaid ta tänas Jumalat andmise ees. Hiiad lägi kõigest sellest, mis seda nöeldivalt või ebanöeldivalt puudutas Jumala kätt. Ta nägi nende olukordade taga elavat Jumalat, oma suurt ja head sõpra, keda ta armastas, keda ta usaldas ja kes Hiiabi teadiste kohaselt ei olnud võimeline teda petma. Ja see leenindas olukorda. Hiiab mõistis, et midagi ei saa enam olematuks teha. Parandus on läinud, lapsed on mulla all, aga kõik ei olnud siiski veel mitte kaotatud. Kunagi minevikus oli olnud tema elu just üks niisugune aeg, kus tal mitte midagi olnud. Kui ta alustas nii-öelda mõnipunktist ja mõeldes sellele tulvas hinge uut lootusrikkust, ka nüüd võis ta ju uuesti alustada. Ja pealegi tema kõrval oli armastav naine, kes teda mõistis. Tema kõrval olid head sõbrad, väga lai tutvusringkond, mis oli tekkinud. Seda kõike kunagi väga kaudes minevikus ei olnud, siis kui ta noore mehena elu alustas. Ja eks ole meeldi, kõigil olnud midagi niisugust üle elada. Mina esitlikult tulin isa kodust ära, siis kui olin 17-aastane ja ma ei ole nende abi sellest ajast alates enam vajanud. Ja peab ütlema, et ega see algus nii kerge ja liiveline ei olegi. Tuleb alustada täiesti tühja koha pealt. Ei ole mingit varandust, ei ole korterit. Aga me oleme kõik oma elus saavutanud selle, mis on meie eluks vajalik. Jumal on meid õnnistanud.
Ja me oleme ka siiab elus. Ja me oleme täna öelda, et Hiobi lahendus oli vaimulik. Ja sellepärast, nagu Piibel ütleb, ei teinud ta pattu. Proov oli sooritatud, saatan oli tagasi löödud ja Hiob oli võitjaks jäänud. On väga tõenäoline, et Hiob tundis rõõmu oma kätte jõust, oma tervisest. Ta võlgnes selle eest ka Jumalale tänu, kui ei ole tervist, siis ei ole ka suurest varandusestki nimetamisväärset kasu. Piiblis on väga palju näitaid inimestest, kes on pikki aastaid ja aastakümneid otsinud abi. Nad on kulutanud ära kõik oma varanduse ja abi on jäänud ikkagi saamata. Nendega võrreldes oli Hiob hoopis soodsamas olukorras. Tal oli jõudu, et uuesti alustada. Kuid saatan, kellel olid omad eesmärgid, ei võinud sellega leppida. Ma loen edasi teisest peatükist alates esimesest salmist. Ja ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Jehova ees, tuli ka saatan nende sekka ja seisis Jehova ees. Ja Jehova küsis saatanalt, kust sa tuled? Ja saatan vastas, maad mööda hulkumast ja arendamast. Siis ütles Jehova saatanale, kas sa oled pannud tähele mu sulast Hiobit, sest tema sarnast ei ole maa peal. Ta on vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Veelgi peab ta kinni oma vagadusest, kuigi sa kihutasid mind tema vastu, teda ilma põhjuseta hävitama. Aga saatan vastas Jehovale ning ütles, nahk naha vastu ja mees annab kõik, mis tal on oma hinge eest. Siruta oma käsi ning puuduta tema luud ja liha, küllab ta sind näkku neab. Ja Jehova ütles saatanale, vaata, ta on sinu käes. Säästa ainult tema hing. Siis läks saatan Jehova juurest ära ja lõi Hiobit kurjade paisedega jalatallast pealaini. Hiob aga võttis enesele potikillu, et sellega ennast kaapida ja ta istus tuha sees. Sama lugu. Saatan oli kasutanud kõik ära temale lubatud võimalused, sest eelmisel jutuajamisel oli Jumal öelnud, sa võid temaga kõik teha, aga ära teda ennast mitte puutu. Nüüd läks asi kaugemale ja Jumal andis loa ka Hiobit füüsiliselt puudutada, teda haigusega lüüa. Kuid te valite tähele, sellel kõrval oli asetatud korraldus või käsk, et tema hing jäta rahule. Kohutav. Rask on isegi uskuda, et inimene niisugusele survele veel vastu pidas. Paljud meist on olnud haigevoodil, väga raske haiguse käes pureda, kuid taolistel juhtudel, silmapilkudel on jõudu andnud see, et kodus on kõik korras. Meie varandus on alles, meie abikaasa ja lapsed on terved. Ja uskugem, see on suur asi, kui meie lähedaste käsi hästi käib. See aitab kergemini valu kanda ja sellel on isegi mingil määral tervendav mõju. Hiobit piirasid aga tema valu hetkedel kurvad mälestused. Värskelt üle elatud mure. Viimati loetud tekstis on öeldud, et saatan lõi teda raske haigusega pealaest jala tallali. See oli väga kavalalt välja mõeldud võtte. Ainsadki paika jäänud tema ihust terveks. Ja oleks siin tegemist ainult valuga. Tekstist järeldub, et nimetatud paised sügelesid ja see tegi olukorra veelgi raskemaks, veelgi välja kannatamatumaks. Ta ei võinud kusagil olla, Hiob ei leinud kusagil asu. Ja lõpuks sai selgeks, et kõige kergem on olla tuha sees. Kuid nüüdki, kus tema piin on jõudnud teatud mõttes kriitilise piirini, ütleb Hiob, et meie ei pea Jumala käest ainu üksi head vastu võtma. Ta uskus Jumalat ja teadis, et kõige kõrgem on väge teda sellest olukorrast välja tooma. Hiob ei tahtnud olla hellik laps. Ta tahtis olla väärikas Jumala sulane, kes usaldab oma isandat igas elu olukorras. Ja kui haigus hiljem veelgi välja kannatamatuaks muutus, siis kui hakkasid pasa hinnu juba surma mõtted tulema, ka siis kui mõtte kivisele kalmu kõikale veeres, jäi temas püsima elav lootus. Ja ta ütles välja kõikide aegade kõige julgustavamad sõnad. Ma tean, mul unastaja elab ja ta jääb viimsena põrmu peale seisma. Kallid sõbrad, olgu see meiegi troost. Selles elus ei ole midagi jäädavalt. Kõik kaob, kõik lõpeb, aga meie lunastaja elab. Ja tema ütleb viimase sõna ülekohtu ja headuse vahelises võitluses. Ja kui meie Hiobi tauliselt oma lootuse temale asetame, siis ei ole ainsatki jõudu, ei ole niisugust väge, mis selle lootuse täitumist takistaks. Ja lohutagu see meid, kui me ellu tulevad rasked päevad ja aidaku see meid uue lootusrikkusega edasi elada. Aamen.
Nemas leida selle veeallika, millest juues me enam ei anuta. Ja mis kord viib meid igavesse ellu. Isa, palun tee meile, Jeesus Kristus meie elus kõige tähtsamaks, kõige kallimaks. Hingi meie südamesse armastus tema vastu. Igatsus alati kõndida tema jälgedes, peegelduda tema aulist kuju. Aita, et tema võiks olla meie elus kõik õigeks. Sest ainult siis võime meie näha seda armastuse ja auriiki, mis peagi saabub. Kuid tunnetades meie nõrkuste jõudust, meie usaldame nüüd endid taas sinu kätesse. Meie palume täida meid oma vaimuga, anna meile jõudu, väge, tahet ja kõike, mida meie vajame, et olla kord võitjad. Meie täname sind, et sina seda teed, et sa oled meie palved kuulnud ja sina jääd nüüdki oma armastava lähedusega, kui me asume koduteele, meie igaühe juurde. Tänu ja kiitus olgu sulle, meil lunastaja Jeesuse Kristuse nimel.